Aktuālais valsts eksāmenu kārtotājiem provizoriski tiek prognozēts, ka šogad centralizētos eksāmenus no vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm kārtos vairāk nekā 18,000 izglītojamo, lai iegūtu vispārējās vidējās izglītības certifikātu. Izglītojamajiem jānokārto 3 obligātie centralizētie eksāmeni matemātikā, latviešu valodā, vienā no piedāvātajām svešvalodām un viens eksāmens pēc izglītojamā izvēles. Šogad centralizētos eksāmenus varēs kārtot arī 4 augstskolās Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē, Liepājas Universitātē un Vidzemes augstskolā.